Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušaoci, svim hrišćanima koji danas proslavljaju Hristovo vaskrsenje, čestitamo praznik nad praznicima. Tim povodom današnji hram počinjemo delom Vaskršnje poslanice nadbiskupa Beogradskog Stanislava Hočevara. Zašto je danas toliko nesporazuma i u crkvi i u svetu?
Isus nam je pokazao kako se umire izvorima svakoga zla, to jest grehu, i kako se vaskrsava u novi život zajedništva, to jest ljubavi. Treba zato odmah i neposredno da se zapitamo zašto je danas toliko nesporazuma i problema i u crkvi i u svetu. Ako koračamo zatvorenih očiju ili kada smo, kako Isus kaže učenicima na putu u Emaus, bezumni i spora srca za verovanje prorocima, onda je jasno zašto među svima nama ima više smrti, razočarenja, bega i podeljenosti nego života i radosti. Ali, braćo i sestre, čujmo i ovo. Radosni završetak ovog događaja putovanja u Emaus dopunio je se činjenicom što se u istom momentu kad spoznaju Isusa, uprkos noći, učenici odmah vraćaju u Jerusalim. Vraćaju se u svoju apostolsku zajednicu, u središte svoga naroda, u središte svoje vjerske zajednice i tada žalost preobražavaju u radost, a plač u propovjedanje da Isus živi. Ovaj preobražaj je tako snažan da upravo Isusovim vaskrsnućem počinje preslavna istorija svjedočenja i širenja Hristovog evanđelja na sve kontinente. Braćo i sestre, gajim duboku želju i molitvu da ovogodišnji Vaskrs i nama pomogne da otvorimo oči, da se konačno otvorimo razumevanju za sva sveta pisma, razumevanju za to što znači biti novi čovjek, da se vratimo u svoju zajednicu vere i da svim svojim bićem svakog trenutka svedočimo On živi, Vaskrsli je među nama, On je s nama na našim putovima. Dakle, svima srećan i blagoslovljen Uskrs. Braći i sestrama istočne tradicije kličem Hristos voskrese, voistinu voskrese. Svima vama, predragi, pak želim Boži mir, radost i nesalomljivu nadu da je moguće živjeti otvorenih očiju i tako razumjeti sve tajne života. Zato vas i blagoslivljam u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Bio je ovo deo vaskršnje poslanice nadbiskupa beogradskog Stanislava Hočevara, vernicima koji danas proslavljaju Vaskrs, a pravoslavni danas slave svečani ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim, praznik cveti.
Oh.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram, a u nastavku programa, poštovani slušalci, čućete odabrane delove tribine održane u Nišu, u regionalnom centru sa blagoslovom episkopa Niško gospodina Arsenija. Značaj stradanja i vaskrsenja Hristovog. Govorili su jeraj dr. Boban Dimitrijević, sveštenik pri hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Nišu i veroučitelj, potom dr. Darko Krstić, veroučitelj i dr. Ivica Živković, veroučitelj. Slušamo prvo jeraja doktora Bobana Dimitrijevića. Vaskrsenje, temelj hrišćanske vere, kako je postradao nestradalni sin Božji.
Događaj stradanja i vaskrsenja predstavljaju osnov naše vere. To su događaji u kojima Gospod Isus Hristos oslobađa ljudski rod i svekoliku tvorevinu od robovanja smrti, propadljivosti i grehu, odnosno daruje nam život večni. I stoga nije slučajno da već u najranijim novozavetnim spisima, u poslanicama svetog apostola Pavla, slušamo propoved ovog divnog apostola gospodnje koji kaže: ako Hristos nije ustao, onda je prazna propoved naša, pa je prazna i vera vaša. Odnosno, jasno je da vaskrsenje predstavlja temelj, suštinu i smisao hrišćanske vere. Inače, svi događaji iz Hristovog života, počev od ovaploćenja pa do vaskrsenja i vaznesenja na nebo, jesu događaji koji su teški za razumevanje iz perspektive ljudske logike. Jednostavno, kako uopšte možemo govoriti o Hristovoj smrti i vaskrsenju, uzimajući obzir da je reč o Sinu Božjem, reč o besmrtnosti i večnosti Božoj, kako je pomiriti sa stradanjem na krstu. I to, naravno, kao jednim veoma konkretnim, jasnim istorijskim događajem u vreme Pontija Pilata. I na to pitanje, na tu nedumicu, apostol Pavle prvi daje odgovor i kaže: mi propovedamo Hrista raspetoga, jelinima bezumlje ili ludost, a judejima sablazan. Naravno, kad ovo kaže, on i misli na određene konkretne stvari vezane za način razmišljanja i starih Grka i jevrejskog naroda. Ali ujedno i nastavlja i kaže: judejima sablazan, jelinima ludost, a onima pozvanima i od judeja i od jelina Hrista Božiju silu i Božiju premudrost. I zaista, Božja sila i Božja premudrost su na savršen način projavljeni u događajima stradanja i vaskrsenja Hristovog. Zašto je za stare Grke, za jeline, propoved o vaskrslom Hristu predstavljala bezumlje, ludost? Nešto čemu su se podsmevali, ako se setimo propovedi svetog apostola Pavla na Areopagu. Pa iz jednog prostog razloga, njihov način sagledavanja Boga, sveta i čoveka je bio takav da su podrazumevali da je materija nešto po prirodi zlo, za razliku od duha koji je po prirodi večan, besmrtan, i praktično su smatrali da je čovekov boravak u ovom svetu, čovekovo postojanje u ovom svetu, jedna privremena egzistencija i to nužno zla koje se treba osloboditi. Jer je jednostavno materija po sebi princip haosa, neuređenosti, princip zla. Te bilo kakva propoved o vaskrsenju je jednostavno besmislena, nelogična, bezumna. Zašto spasavati nešto što je po prirodi stvari zlo, osuđeno na propast? I to je bio problem sa jelinskim načinom razmišljanja. Sa druge strane, Jevreji kojima je propovedana reč Božja, reč o vaskrsnom Hristu, nisu mogli da prihvate vaskrslo Hrista zbog svog poimanja Boga. Jednostavno, u Starom zavetu Bog je shvatan kao jedno apsolutno, transcendentno, onostrano biće koji je iznad mogućnosti poznanja s jedne strane i biće koje postoji na potpuno drugačiji način. Bog je pre svega večno, nepromenljivo biće, čak je i iznad samog bića onako kako ga mi vidimo u svakodnevnici u smislu promenljivosti naše egzistencije. I reći da neko ko je večan i besmrtan, a to je Bog onaj koji jeste, da je postao deo tvorevine, deo stvorenog sveta, jedno od svojih stvorenja, to je jednostavno za stare Jevreje bila sablazan, nešto potpuno neprihvatljivo. Te nije slučajno da jevrejski prvosveštenik onda kada su ispitivali Gospod Isusa Hrista i kada je Hristos potvrdio za sebe da je zaista sin Boži, poderao svoje haljine, rekavši, zar ne vidite da li nam treba bilo šta više da ga osudimo, jer se gradi sinom Boži. I to je dakle bila stvar koja je za Jevreje bila neprihvatljiva. Pa opet, to je postalo temelj prve rane hrišćanske propovedi, upravo vera u Vaskrslo Hrista. I tu, u ranom periodu crkve, bilo je oni koji su se upravo od strane Jelina, prihvativši Hrista, ipak nekako spotakli o to kako treba verovati u Gospoda. To su bili prvi jeretici doketi, oni koji su smatrali, shodno opet svom tom jelinskom, grčkom, filozofskom načinu razmišljenja, da jednostavno Bog zapravo nije realno, Sin Boži nije realno stradao na krstu, niti je realno vaskrsao, već su to samo događaji koji su se desili prividno, da tako kažemo. Sa druge strane, bilo je oni koji su smatrali da je Sin Boži u takvom jedinstvu sa Bogom Ocem, da čak i događaj stradanja ne treba odvajati od Boga Oca, te da je zapravo na krstu ne samo zaista stradao Sin Boži, već pored njega je stradao i sam Bog Otac. Crkva je odbacila stavove i jednih i drugih i jasno izrazila veru u to da je Hristos kao Sin Boži stradao na krstu. Međutim, to nije bilo objašnjenje koje je, da tako kažemo, dalo odgovore na ona najteža pitanja, kako prosto objasniti stradanje nestradalnog Boga. Kako je moguće uopšte objasniti da je Bog koji je večan, besmrtan, nestradalan, primio na sebe posljedice pada i postao, dakle, jedan od nas i prošao kroz strašnu tajnu smrti na krstu. Ljudima je nekako uvek lakše da prihvate događaje u kojima se projavljuje Božja svemoć, Božja sila, negoli da prihvate događaje u kojima se jednostavno projavljuje njegovo smirenje, njegova slabost, njegova nemoć. I zaista u sljedećim vekovima, negde od drugog do četvrtog veka, polako se u delima svetih otaca formira jedan odgovor koji će biti kasnije opšte prihvaćen i u kome se naglašava da je Gospod Isus Hristos postradao i pored toga što ima nestradalnu božansku prirodu, upravo onom stranom svog bića koje je stradalno, odnosno svojom čovečanskom prirodom. Ali je postradao on kao ličnost, ličnost, dakle, Sina Božjeg, koja to čini radi nas ljudi, radi našega spasenja. Te se to ističe u ranim simbolima vere koji su našli svoje mesto, naravno, i u Nikeocarigradskom simbolu vere koji danas ispovedamo na svakoj svetoj liturgiji. Naravno, to ne znači da je Hristos podeljen na dva dela, da čovek umire, a da je Bog taj koji vaskrsava. Jednostavno, jedan je Hristos, jedan isti, jedna ista ličnost koja strada i vaskrsava. Ako bi se stradanje Hristovo odnosilo samo na čoveka Isusa, tada njegova krv, njegovo stradanje ne bi bilo spasonosno za nas. Dakle, iskustvo smrti i stradanja na krstu je iskustvo kroz koje prolazi drugo lice Svete Trojice, Sin Boži. Dakle, to je Božje iskustvo. Jedno od suštinskih pitanja shodno tome jeste pitanje da li onda na krstu umire Bog. Sin Boži pri ovaploćenju prima sve što pripada čoveku, naravno sve, ali osim greha. To znači da kada Hristos postaje jedan od nas, on uzima sve one posljedice, da tako kažemo, praroditeljskog Adamovog greha i kada postaje čovek, kada postaje jedan od nas, on prihvata i samu smrt, odnosno prolazi kroz samu smrt. Sveti Kirilo Aleksandrijski upravo na ovu temu govori o tome kako je nestradalni logos, večni Sin Boži, postradao telom. Dakle, za Boga koji je postao čovek, i te kako možemo da kažemo da taj Bog, Sin Boži, strada na krstu i umire na krstu. Svakako da je ovde reč o tajni koju nije lako objasniti i koju možemo prihvatiti jedino verom u Boga, Boga koji je slobodan, ne samo kada pokazuje silu i svemoć, već onda i kada projavljuje svoje smirenje, odnosno nemoć i slabost gledano ljudskim očima. U tom smislu ključno je pitanje da li Gospod Isus Hristos prestaje da bude Bog zato što strada i umire. Ta istina da Gospod Isus Hristos i prilikom stradanja ostaje Bog, objašnjava se tom činjenicom da on i prilikom svog ovaploćenja i tokom celokupnog svog života jednostavno nikada ne prekida zajednicu sa Bogom Ocem. To je veoma važno naglasiti. Iako Sin Boži postaje sin Djevin, sin Marije Djeve, iako se rađa kao pripadnik jevrejskog naroda, iako ima svoje učenike, dakle stiče različite identitete tokom svog života, ipak jedan je jedini identitet koji određuje njega od večnosti, a to je identitet Sina Božijeg. Dakle, Sin Boži sve ove nove identitete i odnose u koje ulazi kao jedan od nas kada postaje čovek, unosi u taj svoj primarni identitet, u to ko on jeste, a jeste Sin Boži, i preobražava sve te odnose. I upravo kada prolazi kroz samu smrt, ako bismo rekli da smrt ima, rekli bismo tako, poslednju reč nad Hristom, ako bismo rekli da je veza, odnos koji Sin Boži ima sa Ocem slabiji od smrti, ako je taj odnos narušen sa smrću, onda bi zaista mogli da govorimo o tome da je sam Bog u potpunosti umro na krstu, da je umrla Sveta Trojica. Međutim, tako nešto je nemoguće. Smrt je, po rečima crkvenog pesnika, naišla na prepreku. Krenuvši smrću da usmrti i pobedi Boga, Satana je pao u zamku, te su on i smrt pobeđeni. Satana je drvetom prevario Adama i Evu, kaže crkveni pesnik, a sam je krsnim drvetom prevaren. Dakle, onaj koji je prevario drvetom Adama i Evu, njime, krsnim drvetom, biva prevaren. Naravno, to je jezik crkvene poezije koji treba metaforički shvatiti, odnosno Hristos smrću pobeđuje smrt.
O vaskrsenju kao temelju hrišćanske vere govorio je jeraj dr. Boban Dimitrijević, sveštenik pri hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Nišu i veroučitelj.
Presvjatije i Bogorodice, pomolim si ja. Presvjata ja Bogorodice, spasi, Bogorodice, spasi.
Presvjatije i Bogorodice, pomolim si ja. Presvjata ja Bogorodice, spasi nas, spasi nas, spasi nas.
Radio Beograd 2, emisija Hram, značaj stradanja i vaskrsenja Hristovog. Govori dr. Darko Krstić, veroučitelj iz Niša. Učenje o Hristovom vaskrsenju apostola Pavla u poslanici Korinćanima.
Priču o biblijskom učenju o vaskrsenju koje je izloženo kod apostola Pavla u 15. glavi Korinćanima. I nije slučajno da baš apostol Pavle toliko u Novom Zavetu govori o vaskrsenju, a nije slučajno ni zašto govori baš Korinćanima. Da bismo bolje razumeli taj kontekst zašto se to njegovo učenje toliko razvijeno nalazi baš učenju u poslanici Korinćanima, treba znati pre svega da pisac apostol Pavle je bio farisej. Kao Jevrejin, kao pripadnik jevrejskog naroda, on je pripadao jednoj ne bih rekao sekti, ali jednoj frakciji jevrejskog naroda u kojoj je vera u vaskrsenje bila jedna od ključnih stavki. U vaskrsenje čoveka. Za razliku recimo od Sadukeja, koji su izrazito negirali mogućnost vaskrsenja i smatrali su da jednostavno vaskrsenje nije ni potrebno zato što Bog u ovom životu daje ili nagradu ili kaznu čoveku. Sa druge strane, nije slučajno što baš u Korintu je odlučio da govori o toj tematici zato što je Korint bio jedan značajan grad u helenističko doba. U helenističko doba Korint je bio mnogo značajniji nego Atina i bio je zaista i rimski grad, imao je status rimskog grada i kao takav bio je i kulturno i na svakom drugom planu, a i religiozno i filozofski mnogo iznad Atine i drugih grčkih gradova. Pored toga treba znati da Korint je bio nešto što je danas u današnjem svetu recimo Amsterdam. Znači jedan grad u kome su moralne norme malo slobodnije, da tako kažem, date i koji je bio poznati u antičkom svetu po seksualnom i svakom drugom razvratu i bludu. Čuvene su bile korintske hetere i jednostavno u celom grčkom i antičkom svetu Korint je bio sinonim za jedan grad koji je bio onako dosta razvratan i u kome je moral bio onako dosta problematičan. Znači ono što je otprilike u Starom Zavetu Sodoma i Gomora, to je otprilike bio Korint u novozavetno vreme. I nije slučajno da apostol Pavle baš u jednom takvom gradu hrišćanima upućuje poruku toliko detaljno o vaskrsenju. Apostol Pavle, kao što sam rekao, bio je farisej, verovao je u vaskrsenje mrtvih, ali to njegovo verovanje u vaskrsenje mrtvih, to je su mogućnost vaskrsenja mrtvih, nije bio toliko izraz njegove lične vere, koliko jednog teološkog okvira u kome su prednjačili fariseji, a to je apokaliptika. Znači, apokaliptika i apokaliptička književnost u Bibliji, kako u Starom, tako i u Novom Zavetu, u stvari, pored svih svojih varijacija na temu kraja sveta i dolaska Boga i zavladavanja konačnog Boga, da Bog postane sve u svemu, da pobedi dobro i da zlo bude pobeđeno. Pored svih varijacija kako će taj scenarij da ide, postoje u stvari jedna zajednička karakteristika, a to je da ta krajnja pobeda dobra u apokaliptici ne može da se dogodi bez konačnog, definitivnog apokaliptičkog rata između dobra i zla, između sila dobra i sila zla, između vojske dobra i vojske zla, kako hoćete. I sa druge strane, druga značajna karakteristika jeste učenje o vaskrsenju. Posle tog apokaliptičkog boja, a negde i pre tog apokaliptičkog boja, sledi vaskrsenje mrtvih kao neophodan čin kojim se ispunjava Božja pravda. O čemu se tu u stvari radi? U najranijim fazama starozavetne vere, jevrejske vere, ljudi su verovali da Bog nagrađuje dobro, a kažnjava zlo, što je univerzalno, skoro u svakoj civilizaciji imamo tu veru, ali u ovom životu. Što znači da ako čovjek živi dobro, ima materijalno bogatstvo, zdravlje, ako živi dugo godina, recimo 100 godina i tako dalje, onda se smatralo da on jednostavno mora da je dobar čovjek i da ga Bog nagrađuje još u ovom životu za tu dobrotu. Analogno tome, ako je neko nesrećan, siromašan, bolestan, ako je, ne daj Bože, umro mlad, nije ostavio potomstvo i tako dalje, smatralo se da on mora da neku kaznu Božju na sebi trpi i da jednostavno, čak i ako ne znamo šta je konkretno uradio, kao što je recimo slučaj sa Jovom, jer je knjiga o Jovu je u stvari i svedok jednog takvog pogleda na svet, on mora da je nešto debelo zgrešio Bogu i da ga Bog u ovom životu kažnjava. I ovaj pogled na svet je otprilike mogao da pije vodu, što bismo rekli, do negde Makavejskog ustanka u drugom veku, kada je jedan veliki broj Jevreja postradao za svoju veru, ali taj većina tih Jevreja koji su postradali za svoju veru, ostavši verni Bogu, su bili mladi ljudi. Najčešće koji nisu ostavili ni potomstvo, jer ustanke dižu uglavnom mladi ljudi. I onda se postavilo pitanje šta će da bude sa njima. Oni su svesno žrtvovali sebe za ljubav prema Bogu, da ostanu verni Bogu, a umrli su mladi i po toj koncepciji pređašnjoj o kojem smo govorio, onda po toj logici onda ispade da su oni grešnici i da nisu trebali to da urade. Tako da jednostavno, a pored toga i opšte ljudsko iskustvo da često pravednik strada, a da onaj koji je grešan i koji čini zlo, da jednostavno uživa u životu i doživljava neke lepe stvari. Sve to je doprinjelo da mora da se nađe neki novi odgovor šta se dešava sa čovekom i kada će čovek da dobije, svaki pojedinačno naravno, i svi kolektivno, kada ćemo da dobijemo tu zasluženu nagradu ili kaznu za svoja dobra ili loša dela, za svoje ponašanje, vernost ili nevernost Božijem zakonu. I onda je nekako prirodno, da tako kažem, u farisejskim krugovima, a fariseji, apostol Pavel je bio farisej, a fariseji su bili izuzetno prijateljski raspoloženi prema ustanku makavejskom, tako da je to ta veza. Fariseji su onda našli odgovor da ovaj život nije mesto kada će Bog da da kaznu ili nagradu potpunu, ponekad i da, ali generalno krajnja kazna ili nagrada će se desiti u apokaliptičkom krešendu istorije, kada će u stvari on i da vaskrsne ljude, da bi oni ne samo ne živeli prosto eto kao vaskrsli, nego vaskrsnuće da bi došli na sud. Prema tome, ta moralna kategorija života, življenja po Božjem zakonu, činjenja dobrih dela, izbjegavanja zla, je u stvari elementarna potka učenja o vaskrsenju kod fariseja. Apostol Pavle, kao što sam rekao, je bio farisej, tako da to treba da imamo na umu ako želimo da razumemo u kojoj perspektivi on govori o vaskrsenju. Ja ću pročitati nekoliko stihova koji su karakteristični za njegovo učenje, jer naravno nemamo vremena sad da u detalje razvijamo celu tu priču. Apostol Pavle učenje o vaskrsenju potkrepljuje kao svaki dobar retoričar onoga vremena svojim ličnim primjerom. I u retorici egzemplum je uvek bio najefikasniji način učenja. I danas u pedagogiji, evo sva trojica radimo u školi, najbolji način učenja dece jeste svojim primjerom, tako da i nije slučajno da apostol Pavle kroz taj egzemplum ili primjer počinje njegovo učenje o vaskrsenju. On kaže sledeće u 15. glavi prve poslanice Korinćani, kaže: ali vam napominjem, braćo, evanđelje koje vam propovedah, koji primiste, u kome i stojite, kroz koje se ispasavate, ako držite onako kako vam propovedah, osim ako uzalud ne poverovaste. Ovdje bih skrenuo pažnju da apostol Pavle, kada govori o evanđelju, o sadržaju evanđelja, u stvari podrazumeva pre svega učenje o stradanju Hristom i vaskrsenju. Iz samog nastavka 15. glave vidjet ćemo da on fokusira pre svega na vaskrsenje, što bi značilo da je vaskrsenje, u stvari učenje o vaskrsenju Hristovom, ono što je najznačajnije u njegovom konceptu i shvatanju evanđelja. On to pokazuje time što kada se odnosi na evanđelje, on naziva evanđelje na grčkom to evangelion sa određenim članom. Mi, nažalost, u srpskom nemamo određen ili neodređeni član, pa ne možemo da razumemo svu dubinu toga, ali čim on koristi određeni član, kada govori o evanđelju i sadržaju evanđelja da je vaskrsenje, to znači da je to za njega jedini i najznačajniji sadržaj evanđelja. Prema tome, od samog starta apostol Pavle govori da je evanđelje njegov pravi sadržaj i najznačajniji sadržaj, u stvari učenje o vaskrsenju. Gde tu dolazi u stvari apostol Pavle? On podsjeća korinske hrišćane na tradiciju koja je starija od apostola Pavla i kaže sljedeće: jer vam najpre predadoh i to i primih da Hristos umre za grehe naše po pismu i da bi pogreben i da je ustao treći dan opet po pismu. Dva puta u jednoj rečenici potencira da se sve dešava o čemu on propoveda po svetom pismu. I da se javi Kifi, to je Petri, zatim 12-torici, a potom se on javi odjedanput više od 500 braća, od kojih su većina i sada živi, a neki se upokojiše. Potom se javi Jakovu, zatim svim apostolima, a posle svih, kao kakvom nedonošćetu, javi se i meni. U srpskom prevodu imamo reč nedonošće, koja mislim da ne reflektuje svu frapantnost korišćenja ove reči, kojom u stvari apostol Pavle sebe ubacuje u tu matricu apokaliptičku. Zbog čega? U originalu stoji, to jest u grčkom tekstu stoji, umjesto nedonošće stoji ektroma, i on smatra da je ektroma. Ektroma je jedan pojam koji je u medicinskom korpusu Hipokratovom bio rezervisan za u u okviru ginekologije bio je, i akušerstva, bio je rezervisan za ono što bi mi rekli abortus. To jest posljedicu čedomorstva. To se vidi, znači to je jedan organizam koji je izvađen iz materice i to se, da se radi o tome da je on izvađen iz materice, vide se po prefiksu ek, što znači van. Znači ektroma, mogli bi da prevedemo da li abortiran ili abortirani fetus ili već kako hoćete da prevedemo. U svakom slučaju poenta jeste da i danas recimo u grčkom jeziku, modernom grčkom jeziku kad kažemo ektrosis mislimo na abortus, znači na svesno vađenje ploda iz majčine utrobe čiji je rezultat smrt. Znači on sebe ne prikazuje kao neko nedonošće, kao neko dete koje se rodilo, ali se rodilo prevremena. Evo hvala Bogu, ja sam se rodio prevremena pa mi ništa ne fali. Ali on govori o sebi kao baš o abortiranom, zato što ova reč ektroma implicira smrt onoga koji je ektroma. I vidite, znači on je, a predstavljajući sebe kao nekoga koji je izvađen iz majčine utrobe, u metaforičkom smislu, i predstavljen kao neko koji je mrtav, došao je Hristos i vaskrsao ga, što znači da i on potvrda vaskrsenja. Znači on ličnim svojim primjerom pokazuje preobraćen svojim. Naravno, on to govori metaforički, zato što je gonio crkvu i tako dalje, ali on i sebe ubacuje u taj matriks i matricu priče o vaskrsenju, čime u stvari svojim primjerom pokazuje da vaskrsenje ne samo da je moguće, nego i da postoji i da je on taj primjer tog vaskrsenja.
Slušali ste doktora Darka Krstića, veroučitelja iz Niša, koji je govorio o učenju o Hristovom vaskrsenju apostola Pavla u poslanici Korinćanima. Emisija Hram, Radio Beograd 2, značaj stradanja i vaskrsenja Hristovog, govori dr. Ivica Živković, veroučitelj iz Niša, o vaskrsenju pravoslavne duhovnosti.
Sokrat, jedan od najmudrijih ljudi u istoriji sveta, rekao je da se suština filozofije sastoji u vežbanju za smrt. Čovjek je filozof, to znači on teži ka mudrosti onda kada se svesno priprema kako da umre. Možemo ovu poruku razumeti na različite načine. Ona se može protumačiti, verujem, i na specifično hrišćanski način. Meni je palo na pamet da se i ovo vreme velikog i časnog posta u kalendaru Pravoslavne crkve, disciplina kojom pravoslavni hrišćani dočekuju praznik Vaskrsenja Hristovog, može smatrati nekom vrstom pripreme za smrt. Sada ću pokušati da objasnim kako ja to vidim. Seme koje padne na zemlju mora da umre da bi rodilo rod. Ovo je jedna od najvećih biblijskih istina koju nam je sam Gospod Isus Hristos preneo u jednoj od svojih priča. Podignuto na malo više filozofski nivo, to glasi ovako. Ako neko nastoji da sačuva svoj život, izgubit će ga. A koji ga izgubi, oživeće ga. Da bismo, mislim, to je poruka od suštinske važnosti ne samo za našu veru, već i za naš život, večni život. Da bismo razumeli ovu poruku, moramo proniknuti u pravo značenje nekih biblijskih izraza. U prvom redu to su izrazi seme, zrno, voda, zemlja, kamen, hleb, so, kvasac, vino, vinograd i tako dalje. A potom i oni apstraktni kao što su život, smrt, svetlost, tama, bdenje, san, sud, carstvo nebesko. Bez dobrog razumevanja ovih pojmova nećemo moći da razumemo ni značaj Vaskrsenja Hristovog. Izrazi iz Svetog pisma, kao u ostalom iz svih drugih sveštenih spisa, imaju spoljno i unutrašnje značenje. U pozadini reči ili između redova u kojima su one navedene, iza onog doslovnog, krije se čitava oblast drugačijih značenja, jedan viši oblik razumevanja do kojeg treba dostići. U osnovi Svetog pisma i crkvene propovedi leži ideja koja treba prenese ono značenje reči koje je više od doslovnog, čiju istinitost čovek može da oseti samo iz svoje unutrašnjosti. To je tajni ili dubinski smisao ili, da ne kažem, mogu i reći ezoterijski smisao koji se može preneti jedino putem višeg razumevanja. To razumevanje nastaje u zavisnosti od toga kakav je naš odnos prema Bogu, prema samima sebi i prema drugima. Ako bi se ono saopštilo direktno, ako bismo recimo o tome da je Hristos vaskrsao i da će nam Bog suditi, razgovarali ili razmišljali doslovno, vođeni uobičajenim površnim razumevanjem, mi u to ne bismo istinski poverovali, ne bismo razumeli, to bi za nas bila besmislica. Ili bi naša vera bila krajnje površna i formalna, bez ikakvog uticaja na to kako živimo i kako razmišljamo. Jezik Svetog pisma i naše propovedi ima za cilj da prenese više značenje i više znanje putem reči običnog znanja kao polazne tačke. On se obraća ljudskom umu, ali radi u pravcu podizanja nivoa ljudskog shvatanja na višu ravan. To je ravan vere. I ništa se drugo manje od toga ne može nazvati verom. Viši nivo shvatanja života i sveta. Reč Božja je kvasac, ona je sredstvo koje preobražava značenja od jednostavnog ka uzvišenom. Ne možemo dakle o životu, smrti i vaskrsenju misliti na svakodnevni, uobičajeni, kolokvijalni, ovozemaljski način da dođemo i stojimo pasivno, ovakvi kakvi jesmo i kakvi smo bili juče. I onda da nam se govori i mi da klimamo glavama. Reč o krstu i vaskrsenju ne prenosi se ljudima koji funkcionišu na mehanički način kao neka nesvesna bića. Ne mogu je u tom slučaju razumeti. Sveto pismo deli ljude na žive i mrtve. One koji su probuđeni, one koji su usnuli. Za one koji su živi i probuđeni, karakteristično je, kako se to danas popularno kaže, da rade na sebi. A osim toga da su već učinili presudan korak predavanja sebe Bogu. Jer život je od Boga, a ne od nas, iz nas. Za one koji se nazivaju mrtvima ili koji su usnuli, karakteristično je prizemno razmišljanje, odavanje čulnim željama i zadovoljstvima, trka za spoljašnjim uspehom, nadmetanje u javnosti, sukob, napad na druge i odbrana od drugih, osjećaj ispravnosti, zaslužnosti i povlašćenosti, nespremnost na bilo kakvu suštinsku promenu sebe, svojih postupaka i svojih načina rezonovanja. Vera u Boga poziva nas da padnemo u zemlju, da se odreknemo sebe, svoje volje i samog svog života, svog vlastitog bogovanja i držanja kontrole nad sobom i svojim životom, tačnije, poziva nas da umremo. Suština poruke Svetog pisma o čoveku jeste da čovekov život nije ono što se događa s polja, ono zašto nas obično obrazuju roditelji, škola i društvo. Evanđelje uopšte i ne govore o životnim temama i stvarima, osim indirektno. Ona govore o centralnoj ideji da je čovek iznutra jedno seme, sposobno za rast. A rast, taj rast je ono što Bog daje i na što nas poziva. Kako nastaje život i kako se odvija, šta se događa sa semenom kada padne u zemlju, to nije nešto što stoji u čovekovoj moći. Niti o tome može da raspravlja ljudska pamet. Život je nešto što treba prihvatiti, čemu se treba otvoriti, predati, sa ljubavlju i zahvalnošću primiti. Čovek je takođe i biće sposobno da se zavuče u svoju ljušturu, da odbije da se probudi ili da odbije da padne na zemlju, da umre kako bi dobilo život, kako bi proklijalo i počelo da raste. Evanđelje je objava carstva nebeskog, da se carstvo nebesko približilo i da se daje ljudima. Carstvo nebesko je unutrašnje stanje. Ono se ne tiče spoljnog okruženja ili toga u kakvim uslovima živimo. To je unutrašnje stanje živosti i razvoja duše, koje čovek može da stekne, da zadobije, da ovlada njime, jer mu je to dato od Boga i na to je pozvan. Jer je to razlog zbog kojeg je i stvoren i zašto postoji. Carstvo nebesko je viši nivo postojanja. Svaki čovek može postati bolji nego što jeste. To bolje stanje je više, uzvišeno stanje u odnosu na njegovo trenutno stanje prizemnosti i površnosti. Rekoh, život čoveka nije spoljni život njegovog fizičkog tela. Njegov život je sve ono što on misli, želi i voli. I svaki čovek može započeti da želi i da misli drugačije. Čovek ostavlja ono što je bio i postaje nešto drugo, neko drugi. Čovek je biće koje to može. Da bi došao u dodir sa višim nivom, čovek mora da prizna i da oseti svoju ništavnost u odnosu na ono što je iznad njega. Kao što je zemlja mala kada se pogleda u zvezde, čovek isto tako u duši mora da se oseti malim. U svetlu ideje carstva nebeskog, čovek mora da doći do shvatanja da je sva njegova sujeta, koristoljublje, uobraženost, samozadovoljstvo, samoljublje i sve ukupno njegovo fantaziranje o sebi samo jedna obična iluzija koja skupo košta i njega i one koji sa njim imaju posla, njegove bližnje.
Govorio je dr. Ivica Živković, veroučitelj iz Niša, a bili su ovo odabrani delovi sa ovo nedeljne tribine održane u Nišu u regionalnom centru sa blagoslovom episkopa Niškog gospodina Arsenija. U toku emisije o temi Značaj stradanja i vaskrsenja Hristovog čuli ste i jereja doktora Bobana Dimitrijevića, sveštenika pri hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Nišu i veroučitelja, kao i doktora Darka Kostića, takođe veroučitelja. Satrdnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.